True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. 'N oorspronklike jackpot potgooi gebaseer op Nicole Engelbrecht se gewilde True Crime South Africa reeks. Die opinies in die potgooi reflekteer nie noodwendig die van Jack Rand FM nie.
Met alles wat om ons aangaan in die wêreld, is dit maklik om te voel dat daar nou niks meer oor is wat jou kan skok nie. Partykeer is dit asof ons net genoeg gesien en gehoor het oor wat mense aan mekaar kan doen en hoe eienaardig die mensdom kan wees. Niks laat jy meer snak na jou asem nie. En dan, uit die bloute uit, hoor jy 'n storie wat jy jou hand voor jou mond laat sit sonder dat jy dit eers agterkom. Hierdie is een van daai stories. Dis nie net die onmenslikheid nie, dis ook die omstandighede rondom hierdie dood. Welkom by True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Ek is Gerda de Souza en jy luister na die ware misdaadverhaal oor die moord op Annette Bouwer. Annette Bouwer is in 1952 gebore. Sy was 'n gekwalifiseerde fisioterapeut en haar kollegas het baie respek vir haar gehad. Sy het altyd uitgeblink in alles wat sy gedoen het. Definitief nooit net 'n gemiddelde vrou nie. Annette was 'n lid van Mensa. Dis die internasionale gemeenskap vir mense met buitengewone hoë IQ's. En dit is waar sy in 1981 Colin Bouwer ontmoet het. Annette was toe 29 jaar oud. Colin is in 1950 gebore en al was hy net 2 jaar ouer as Annette, was hy op 31 al 2 keer van tevore getroud. Annette het sy derde vrou geword, kort nadat hulle ontmoet het. Sy eerste vrou was Mariette en dit was die langste huwelik van die eerste twee. Hy en Mariette het 2 kinders gehad. Een van hulle was 'n seun genaamd Colin Jr. Colin Bouwer was 'n psigiater en het in 'n Joodse familie groot geword. Hy het nooit die Joodse geloof nagevolg nie, tot dit hom begin baat het om dit te doen. Dit sal later meer sin maak. En dit is basies al wat ons weet, wat werklik waar is, as dit kom by Colin Bouwer se agtergrond. Want die stories wat hy later sou vertel, was leuns. Om die waarheid te sê, het Colin baie leegstories vertel oor baie verskillende goed. Sommige van die stories oor sy kinderlewe en toe hy 'n jong seun was, is later as leuns bewys. Die opgemaakte stories het begin toe Colin 16 jaar oud was en vertel dat hy 'n lid van die ANC sou wees, wat op daai stadium nog in apartheid Suid-Afrika 'n onwettige organisasie was. Hy het ook vertel dat hy as 'n 22-jarige mediese student mediese hulp aan ANC vryheidsvegters sou bied, terwyl hy deur die Suid-Afrikaanse Veiligheidspolisie aangehou en vir dae lank gemartel is. Hy het selfs die storie opgemaak dat sy privaat dele met elektriese toestelle geskok en een van sy testikels afgesny is. Dit, het hy vertel, was om hom te dwing om inligting aan die apartheidpolisie te verskaf, wat hy geweier het om te doen. Baie van die martelings en voorvalle deur die destydse veiligheidspolisie is natuurlik nooit aangeteken nie, en mense wat later probeer uitvind het of die storie van Bouwer wel waar was, sou sê hulle kon niemand kry om dit te beamoen nie. Daar is ook geen bewyse van enige wonde aan sy privaat dele of dat enige iets vermis is nie. Dis nie seker of iemand ooit gekyk het nie. Colin Bouwer het vir die grootste deel van sy loopbaan gepraktiseer by die Tygerberg Hospitaal in Kaapstad. Hy het homself baie goed voorgedoen as die perfekte mediese professionele beampte, ten spyte daarvan dat sy gedrag baie keer bevraagteken is. Beide Bouwers se 2 vroue voor Annette het bevestig dat hy hulle verneek het en dat hy losbandig was. Hulle het ook geweet van die buiteegtelike verhoudings wat hy gehad het met pasiënte. Dis natuurlik hoog oneties vir enige professionele persoon in die mediese beroep en vir 'n psigiater soveel te meer so. 'n Persoon in Bouwer se posisie het toegang tot die mees intieme en persoonlike gedagtes en emosies van sy pasiënte. Die psigiater moet dien as die wagengel en dit kan net as vieslik bestempel word vir so 'n persoon om daai mag te misbruik deur 'n romantiese verhouding aan te gaan met 'n brose pasiënt wat kom hulp soek. Dit het ook aan die lig gekom dat baie van die verhoudings gebou is op 'n hoop leuns wat Bouwer sou vertel om die pasiënte te manipuleer. Hy sou vir die vroue sê dat sy vrou verkragt is en nie meer in staat was tot 'n seksuele verhouding nie. Hy sou dan byvoeg, dis nie sy vrou se skuld nie, maar dat hy as 'n man steeds sekere behoeftes het en hy kon dit nie help nie. Bygesê, net vir ekstra simpatie. Net om het duidelik te maak, geen van Colin Bauer se vrouens is ooit verkrag nie. Een van sy kollegas het later sou sê, dat Bauer net geweet het hoe om te fokus op mense se swakhede, deur hulle dan om sy pinkie te kon draai, om te kry wat hy wou hê. Hierdie beweringe van seksuele wangedrag met pasiënte sou op sigself voldoende moes wees om Bauer te verwyder. Maar dit was iets anders wat hom op die ou end in groot moeilikheid sou beland. In 1981, dieselfde jaar wat Colin en Annette getrou het, het dit aan die lig gekom dat hy aan petidien verslaaf was. Petidien is 'n opioïde en pynverligting medikasie wat op 'n stadium gebruik is vir die verligting van pyn in 'n verskeidenheid van mediese kondisies. Deesdae word petidien nie meer gereeld gebruik nie, omdat daar nuwer en veiliger opioïdes op die mark is. Omdat Bauer 'n psigiater was, kon hy maklik vervalste voorskrifte gee, en dit is hoe hy sy hande kon kry op groot mates van petidien, wat hy ingespuit het en waarin hy toe verslaaf geraak het. Sy ex-vrouens het ook bevestig dat hulle gesien het hoe hy homself met petidien ingespuit het. Die mediese raad het klagtes teen hom gelê en hy het voor 'n tribunaal verskyn nadat hy skuldig bevind is. Die gevolg is dat Bauer vir die volgende 10 jaar nie as 'n dokter kon praktiseer sonder enige toesig nie, maar hy was steeds bereid om te praktiseer. Annette en Colin het 2 kinders gehad. Sy seun van sy vorige huwelik, Colin Jr., het vertel dat hy en sy pa nie veel van 'n verhouding gehad het nie, en hy het gevoel dat selfs wanneer hulle tyd saam spandeer het, was dit maar oppervlakkig. Soos wat hy ouer geword het, sou hy die een moes wees wat na sy pa uitreik. Anders sou hulle maar bitter min praat. Terug na Colin Bauer as 'n psigiater. Ten spyte daarvan dat hy reeds beperk was om slegs onder toesig te kon praktiseer, het hy voortgegaan met die leuns. Een van die liegstories wat die verste getrek het, was oor sy kwalifikasies. Hy het homself gereeld voorgestel as 'n farmakoloog. Hy het wel 'n meestersgraad gehad in aptekerswese, maar dit het hom definitief nie 'n farmakoloog gemaak nie. Farmakoloog is gekwalifiseerd om medisyne te skep en te vervaardig. Bauer kon egter as 'n apteker werk. Alhoewel dit nooit bewys is dat Bauer se kwalifikasies op papier vervals het nie, het hy in 1997 aansoek gedoen vir 'n nuwe werk in Nieu-Seeland, wat werklik ver bo sy professionele mediese vuurmaakplek was. Hy en Annette het besluit dat hulle Nieu-Seeland toe wou immigreer, toe die 10 jaar waar hy in sy onder toesig moes praktiseer, tot 'n einde kom. En het begin werk soek in ander lande. As 'n gekwalifiseerde fisioterapeut sou Annette werk kon kry in meeste ander lande, maar dit was Colin wat die invloedryke pos aangebied is as die hoof van psigiatrie en medisyne by een van Nieu-Seeland se grootste psigiatriese hospitale. Die Bauers het in 1997 opgepak en land uitgetrek. 2 weke nadat hy in sy nuwe pos ingestap het, het Colin Bauer reeds 'n buiteegtelike verhouding gehad met 'n verpleegster. Wat meer is, die ondersoek het later bewys dat Bauer op 'n stadium verhoudings gehad het met 4 verskillende vroue in dieselfde hospitaal op dieselfde tyd. Al die vroue het geglo hulle was op daai stadium die enigste een met wie Colin sy vrou sou verneek het. Colin het uiteindelik sy fokus op een van die vroue gespits, 'n kollega wat hy onweerstaanbaar gevind het. Sy was ook 'n Suid-Afrikaner wat getrek het en ook 'n psigiater, en sy sou 'n groot rol in sy toekoms speel. In Nieu-Seeland kon Colin selfs leuns by sy leuns voeg oor wat hy als in sy tuisland vermag het, en veral die feit dat daar soveel misdaad in Suid-Afrika is. Hy het voortgegaan met die storie dat sy vrou verkrag was en dat hy in 'n sekslose huwelik vasgevang is. Maar in Nieu-Seeland het hy nog sterkies bygelas en gesê dat Annette deur 'n bende van 4 mans verkrag is en dat dit die rede is hoekom hy die land verlaat het. Dit was absoluut nie die waarheid nie. Colin het ook mooi geweet dat Nieu-Seelanders baie goed ingelig is oor wat in Suid-Afrika aangaan en hy dit tot sy voordeel gebruik. Deel van sy geliegery het ingesluit dat hy die persoonlike dokter was van voormalige president Nelson Mandela en selfs dat hy Mandela sou behandel vir trauma en stres toe Mandela uit die tronk uitgekom het op Robben Island. Weereens, net om seker te maak jy weet, Colin Bauer was nooit Mandela se persoonlike dokter nie. En tweedens, dit sou in elk geval baie oneties wees van hom om pasiënte se diagnose in die publiek te deel sonder die pasiënt se toestemming. Ongelukkig het meeste mense Colin geglo. Mens kon hulle egter ook nie kwalik neem nie. Hulle het nie rede gehad om te twyfel dat hierdie uitsonderlike psigiater sou lieg nie. Ons word almal maar groot gemaak dat ons respek moet hê vir mense in die mediese professie. Hulle kry outomatiese vlak van gesag, omdat hulle slim is en graad gevang het in 'n mediese rigting met 'n titel voor hulle naam. Colin Bauer het dit geweet en hy het dit misbruik tot sy absolute voordeel vir al die verkeerde redes. In 1999 is Colin Kopenhagen toe vir 'n konferensie. Die kollega met wie hy op daai stadium die buiteegtelike verhouding gehad het, het saamgegaan. Hulle het pas teruggekeer van die konferensie af, toe sy vrou skielik snaakse gesondheidsprobleme begin ervaar het. Annette was altyd 'n gesonde vrou. Hulle moes albei 'n volledige mediese ondersoek ondergaan voor hulle 2 jaar van tevore in Nieu-Seeland ingelaat is en hulle is albei gesond verklaar. So sy was verskrik toe sy skielik duiselig begin voel het, nie meer kon sien nie en van haar voete afval. Annette het 'n paar dokters gaan raadpleeg, maar nie een van hulle kon agterkom presies wat is fout nie. Sy het selfs 'n nuwe bril gekry, net om te verseker die fout lê nie by haar oë nie, maar dit het ook nie 'n verskil gemaak nie. Annette se toestand het oor die volgende paar weke erg verswak. Die aktiewe en lewenslustige vrou was basies permanent in die bed en steeds kon niemand vaststel wat is fout nie. Op 20 November 1999 vertel Colin Bauer hoe hy wakker geword het met sy vrou wat langs hom lê en nie beweeg nie. 'N ambulans is ontbied en sy is hospitaal toe gejaag. Daar is sy deur Dr. Andrew Bowers behandel, 'n spesialis in akute en noodmedisyne. Paramedici het Annette se bloedsuiker getoets en dit was baie laag. Dit kon moontlik die rede wees hoekom sy in 'n koma ingegaan het. Sy het onmiddellik binne haar se voeding gekry op pad hospitaal toe en teen die tyd wat die ambulans by die hospitaal aangekom het, het Annette haar bewussyn begin herwin. Dr. Bowers het met haar gaan praat en sy vertel hom daar is geen geskiedenis van suikerverwante siektes in haar familie nie. Dit was vir haar als baie eienaardig. In die weke voor sy in die hospitaal opgeëindig het, sou sy skielik duiselig voel, maar teen die tyd wat Dr. Bowers by haar uitgekom het, het sy weer heel gesond gevoel. Annette het gesê sy is 'n Christen wat haar geloof uitoefen. Dit sal later baie belangrik wees om te onthou. Annette is in die hospitaal opgeneem omdat sy by die dood omgedraai het. Dr. Bowers wou uitvind wat fout is voor hy haar kon ontslaan om te verhoed dat so iets weer gebeur. Volgende keer is hulle dalk nie so gelukkig om haar lewe te kan red nie. Die oggend nadat sy in die hospitaal opgeneem is, het Dr. Bowers Colin Bauer vir die eerste keer ontmoet. Bowers het later beskryf hoe hy onmiddellik ongemaklik in Colin se geselskap gevoel het. Colin het homself voorgestel as 'n psigiater, 'n dokter en 'n farmakoloog. Bowers het onmiddellik 'n rot geryk, want vir enige persoon om soveel grade te hê, moes hy vir meer as 20 jaar studeer. Dit is na sy 7 jaar van eerste mediese graad. Dit was heel duidelik nie moontlik nie. Bowers het ook vinnig agtergekom dat Colin nie die nodige kennis het vir farmakologie nie, want toe hy Annette se bloedtoetsuitslae vir Colin wys, kon hy dit nie korrek interpreteer nie. Dit sou mos baie maklik wees om te doen vir iemand met sy graad in farmakologie. Annette het nie suikersiekte gehad of aan enige suikerverwante siektes gelei nie, en sy het ook nie enige skielike simptome gewys terwyl sy in die hospitaal was nie. So die dokter het gevoel daar kon moontlik iets in die medikasie wees wat sy geneem het wat haar bloedsuikervlak so vinnig, so ver, laat val het. Dr. Bowers vra toe vir Colin om deur die huis te soek vir enige iets wat dit moontlik kon veroorsaak. Colin rapporteer terug, hy kon niks in die huis kry nie. Annette het geen verdere terugslaan in die hospitaal gehad nie en nadat al die toetse moontlik gedoen is, het die dokter saamgestem dat sy maar ontslaan kon word. Op 24 November 1999 gaan Annette huis toe. Sy was by die huis vir minder as 24 uur. Toe word sy weer siek. Colin is 'n toestel gegee om Annette se bloedsuiker mee te toets en hy is aangesê om 'n ambulans te bel as sy vrou se bloedsuiker onder 'n sekere vlak val. Maar toe Annette hom vra om dit te toets, wys dit dat haar suikervlak heel normaal is. Annette voel echter nie goed nie. Inteendeel, sy voel al hoe slegter. Totdat sy weer terug is in die bed, deur mekaar, en sy sukkel om te kommunikeer. Toe Annette aanvanklik hospitaal toe is, het Colin haar verseker dat een van sy kollegas by die werk sou huis toe kom om te help om na hulle kinders te kyk. Die kollega was natuurlik die enigste vrou met wie Colin op daai stadium die buiteegtelike verhouding gehad het. Teen die tyd dat Annette se toestand weer agteruit begin gaan het, het die kollega, volgens berigte, basies al in Colin Bouwer se huis ingetrek. Annette het die vrou in en om die huis gesien en in haar deurmekaar toestand kon sy nie verstaan hoekom die vrou daar is nie. Toe, op 29 November 1999, bel Colin weer vir 'n ambulans. Annette se bloedsuikervlak het baie ver geval en sy het beter begin voel eers nadat sy glikose ingekry het. Die dokters was stom geslaan. Annette se bloedtoetse het ook nie enige spore van medisyne gekry wat haar bloedsuikervlak so kon laat val nie. En die dokters wat haar nou behandel het, besluit daar moet 'n interne rede wees vir die kondisie. Miskien 'n gewas op haar pankreas wat nie met sonar bespeur kon word nie. Die besluit is geneem om te opereer en 'n biopsie is gedoen. Maar dit het ook geen nuwe resultate opgelewer nie en geen gewasse of enige ander abnormaliteite kon gekry word nie. Weereens het die dokters op Colin moes staat maak om 'n wakende oog oor sy vrou te hou en haar suikervlak goed en gereeld te toets, sodat die dokters kon begin toetse doen die oomblik wat Colin opmerk Annette se suikervlak is aan die val. Colin gee hulle die versekering dat hy die suikertoetse gedoen het soos wat hy aangesê is en dit was altyd normaal. Annette sê dat Colin selfs 'n paar keer vir haar die toetsuitslae gewys het, sodat sy dit met haar eie twee oë kon sien. Annette is weer ontslaan en sy is huis toe om Kersfees met haar gesin deur te bring. Maar, net soos van tevore, was Annette skaars by die huis, toe sy weer siek. Terug in Suid-Afrika was Annette se familie nou baie bekommerd oor haar. Dit was vir hulle moeilik om so ver van haar af te wees en Colin het nie veel gehelp om als vir hulle te verduidelik nie. Annette het skaars genoeg energie gehad om vir hulle oor die foon te kon vertel wat aangaan en al wat Colin vir hulle gesê het, is dat daar geen rede vir hulle is om Nieu-Seeland te kom nie en dat dit Annette net verder sou ontstel. Dit het later aan die lig gekom, dat Colin baie verskillende liegstories vertel het oor presies wat met Annette se gesondheid aangaan. Hy het self vir sommige mense gesê dat sy breinkanker het, wat so vinnig versprei het, dat sy al beheer begin verloor het oor haar liggaamsfunksies. Die was natuurlik 'n goeie leen om te verseker dat niemand met haar wou praat of haar gevra het of hulle kan kom kuier nie. Dit was wel waar dat Annette nie meer beheer gehad het oor haar liggaamsfunksies nie, definitief geensins enige spesifieke diagnose nie. Die enigste keer wat sy by die dokter uitgekom het, was wanneer sy so siek geword het dat die ambulans uitgeroep moes word. Intussen het sy gesukkel om te fokus en sy kon ook nie meer self eet nie. Kersfees 1999 het gekom en gegaan en Annette het net al sieker geword. Colin het aangehou om haar suikervlak te toets en hy het bly sê dit is normaal. Op die 4de Januarie 2000 het Annette se gesondheid skielik vinnig agteruit gegaan. Colin vertel vir mense oor die foon dat hy seker is dat Annette nie meer baie tyd oor het om te leef nie. Vir sy swaar sê hy dat hy haar nie hospitaal toe kan vat nie, want in Nieu-Seeland is hospitale toe in die eerste week van die jaar, omdat almal op verlof is. Daai aand gaan stap sy kollega met die kinders op die strand. Terug by die huis, kry Colin die kinders in die bed en hy gaan loer in by Annette se kamer. Haar toestand is nog dieselfde, en hy sê hy het gereken 'n goeie nagrus sou haar goed doen, so toe gaan slaap hy in die gastekamer. Volgende oggend, 5 Januarie 2000, kry Dr. Andrew Bowers, wat Annette behandel het, 'n oproep van Colin. Hy lig die dokter in dat Annette deur die nag dood is en hy vra dat Dr. Bowers na hulle huis toe kom om 'n doodsertifikaat uit te reik. Dr. Bowers het na die huis toe gery, al is dit nie iets wat hy onder normale omstandighede sou doen nie, maar in die geval was daar net iets oor Annette se siekte en nou haar dood wat aan hom bly krap het. By die huis het die dokter bevestig dat die 47-jarige Annette Bouwer inderdaad dood is. Sy het reeds 'n aantal ure van tevore gesterf en Dr. Bowers voel onmiddellik iets is nie pleis nie. Die bed was baie de mekaar en die lakens is opgetrek. Dit het gelyk of Annette in haar laaste oomblikke 'n aanval sou gehad het. Sy het haarself ook bevuil, nog 'n teken van 'n aanval. Die dokter was baie agterdogtig oor Colin se gedrag. Almal rou op verskillende maniere, dit weet die dokter, en Colin mag moontlik in skok wees. Maar hy merk op dat die man geen emosies getoon het nie en het ook nie van voorgekom of Colin enigszins rou oor die dood van sy vrou nie. Dr. Bowers het geweier om die doodsertifikaat te onderteken en in plaas daarvan maak hy alarm onder lede van die plaaslike polisie wat kort na hom by die huis opgedaag het. In die dae na Annette se dood het Colin geweier dat 'n nadoodse ondersoek op sy afgestorwe vrou se liggaam gedoen word, want hy het daarop aangedring dat sy Joods was en so gou as moontlik begrawe moes word. Dr. Bowers het geweet dis nie waar nie. Colin het van 'n Joodse familie afgekom, maar volgens Annette het hy ook nie die geloof beoefen nie. Hy het egter begin om ewe skielik tradisionele klere te dra na Annette se dood. Dr. Bowers het ook geweet en aan die polisie gesê dat Annette hom sou vertel dat sy 'n gelowige Christen was en definitief nie een was wat die Joodse geloof nagevolg het nie. Dr. Bowers vra dat die polisie verseker dat daar ten minste net monsters van Annette se maag geneem word voor haar liggaam aan haar man terugbesorg word. Dit wil voorkom of die polisie op daai stadium nog onwillig was om tussen die hoogs gekwalifiseerde psigiater en sy geloof te kom. So, hulle het gedoen wat Dr. Bowers gevra het en Annette se liggaam aan Colin terugbesorg. Hy het haar oorskot onmiddellik veras. In die dae na Annette se dood is Dr. Bowers ingelig dat daar wel spore van sekere medikasie in Annette se maag gekry is. Dit was die tipiese medisyne waarvoor hy wel getoets het toe sy sy pasiënt was en wat haar bloedsuikervlakke kon beïnvloed, maar dit was sulke lae dosisse dat die laboratorium in die hospitaal dit nie bespeer het nie. Die meer sensitiewe toerusting by die forensiese laboratorium het die spore van die medisyne egter gevind. Die medisyne het ingesluit Humalog, wat moontlik daartoe kon lei dat Annette se liggaam te veel insulien vervaardig het en haar bloedsuiker drasties sou verminder het. Daar was ook kalmeermiddels en antidepressante wat in haar maag gekry is. Geen van dit is ooit vir Annette voorgeskryf nie en daar was geen rede vir haar om dit in haar liggaam te hê nie. Toe Colin aanvanklik oor die medikasie uitgevra is, het hy volgehou dat hy nooit van tevore van dit gehoor het nie. Dit was op sigself eienaardig vir 'n man wat beweer het dat hy 'n farmakoloog was en nog meer so vir 'n psigiater wat nie van sulke antidepressante geweet het nie. Daar is ook vasgestel dat Annette nie by haar bewussyn kon wees om al die medikasie self te kon inneem nie, gegeewe die hoeveelheid wat in haar bloedstroom gekry is. Dit het beteken dat iemand dit vir haar moes ingee. Aangesien dit nie haar voorskrifte was nie en dat sy die medikasie al vir maande ingegee is, was daar nou tekens van 'n misdaad. Met hierdie inligting het die polisie in Nieu-Seeland daarin kon slaag om lasbriewe te bekom om na Colin Bowers se selfoongesprekke te luister en om sy e-posse na te gaan. Wat hulle onmiddellik op afgekom het, was dat hy 'n buiteegtelike verhouding gehad het met 'n kollega. Dieselfde vrou wat hom gehelp het om na die kinders te kyk terwyl Annette siek was. Maar dit was net die begin. Colin Bowers het 'n spoor van papierbewyse gelos tot sy eie ondergang. E-posse van jare terug is op sy rekenaar gekry waarin hy in kontak was met verskeie kenners oor suikersiektes, as ook waarin hy kommunikeer het met forensiese patoloë en ander. Colin wou by hulle meer leer oor hoe die liggaam sekere medisyne verwerk, veral met betrekking tot die beheer van suiker. Een van die mees vreesaanjaande vrae wat Colin gehad het, was of 'n forensiese patoloog sou kyk op 'n oorledene of daar tussen die persoon se tone ingespuit is. In ander eposse tussen Colin en sy meisie het hy aangeraai dat hy nie gelukkig getroud was nie en dat die twee van hulle die moontlikheid bespreek het van 'n toekoms saam. Die volgende stap vir die polisie was om 'n lasbrief te bekom om Bowers se huis en sy kantoor te deursoek. Daar's vasgestel dat hy 12 voorskrifte vervals het tussen September 1999 en Januarie 2000. Dit was vir medikasie wat bloedsuiker reguleer, as ook vir kalmeermiddels en antidepressante, die presiese kombinasie wat in Annette se maag en haar bloedstroom gekry is. Van die voorskrifte was vir die vloeistofvorm van die medisyne vir suikersiekte waarmee Annette ingespuit is. By die huis het die polisie 'n hoop pornografiese tydskrifte onder die wasbak in die kombuis gekry. Agter die tydskrifte was daar 'n bottel met 'n wit poeierige middel. Dis getoets en die uitslae het gewys dit was 'n mengsel van die medikasie wat in Annette se liggaam gekry is. Die toestel wat Colin gebruik het om Annette se bloedsuikervlakke mee te toets is ook in die huis gekry. Daar was steeds bloed op die meter en dit is heel duidelik gebruik. Maar toe die bloed ook getoets is, het dit gewys dit was die bloed van 'n hond. Heel moontlik een van die Bouwers se honde. Die bewyse teen Colin Bouwer was nou verdoemend. Hy is ingebring vir ondervraging en skielik het hy 'n heel ander verduideliking gehad vir Annette se dood. Volgens Colin het sy vrou vir jare lank selfdood neigings gehad. Hy vertel dat sy vir lank met haar geestestoestand gesukkel het, maar dat sy nie wou hê dat enige iemand anders daarvan moes weet nie. Hy sê sy vrou het haar eie lewe geneem deur al die medisyne te sluk wat sy in die huis kon kry. Maar hoekom was daar soveel medikasie in die huis? Wel, sê Colin, die rede daarvoor is omdat hy kanker het. Hy wou ook nie hê dat iemand dit moes uitvind nie, so hy die voorskrifte vir homself uitgeskryf. Die polisie het niks geglo van wat Colin vir hulle vertel het nie, maar hulle het ook nog tyd nodig gehad om die bewyse te kry voordat hulle amptelike klagtes teen hom kon lê. Dit sou 'n ingewikkelde ondersoek wees, omdat die Bouwers vir die grootste deel van hulle lewe in 'n ander land gebly het. Polisie in Nieu-Seeland wou eers die ondersoek afhandel voor hulle hom aankla en hof toe vat. Met behulp van die internasionale polisiekriminele organisasie, oftewel Interpol, het die polisie in Nieu-Seeland gevra vir ondersteuning deur die Suid-Afrikaanse polisiediens. Daar was baie dele van Colin Bouwer se geskiedenis waaroor owerhede in Nieu-Seeland duidelikheid wou hê. Hulle was besig om 'n saak saam te stel om te bewys dat die man deur sy hele lewe 'n web van leuns gespin het. Ons weet van die liegstories, maar daar was ander wat selfs meer skokkend was. 'n Afvaardiging van polisie in Nieu-Seeland het hierheen gekom waar hulle gedink het dat hulle met Van Bouwer se ex-vroue sou kon praat. Want wel, Colin het vertel dat sy eerste vrou hulle twee kinders vermoor en toe haar eie lewe geneem het. Dit was nie waar nie. Mariette en al twee hulle volwasse kinders was op daai stadium lewendig en gesond. Dis een van die maniere hoe Colin dit kon regverdig om nooit enige kontak met sy eerste twee kinders te hoef hê nie. Hulle is dan dood. Die polisie het ook vasgestel dat Colin Bouwer slegs gekwalifiseerd was as 'n psigiater en nie enige farmakologiese graad het nie. Hy was ook nie 'n internis nie en het geen ander mediese grade gehad nie. As daar 'n graad was vir patologiese leenaar, sou hy dit met 'n onderskeiding slaag. Die polisie het ook onderhoude gevoer met Annette se familie terwyl hulle hier was. Haar ma en suster was platgeslaan toe hulle hoor dat hulle geliefde onder verdagte omstandighede dood is. Die storie wat vir hulle vertel is, het dit laat klink asof Annette 'n lang lys van siektes gehad het wat als opgebou en tot haar uiteindelike dood gelei het. Hulle het wel 'n interessante storie vertel oor wat gebeur het toe Colin Suid-Afrika toe gekom het kort na Annette se dood. Colin het onverwags by Annette se ma se huis opgedaag. Hy het gesê hy was in die land om 'n paar dinge rondom Annette se dood te finaliseer en al was haar familie geskok oor sy skielike besoek, was dit meer oor hoe hy gelyk het. Colin het sy kop kaal geskeer en selfs sy baard en wenkbroue was afgeskeer. Vir Annette se ma het hy vertel, dit was nadat hy kopluise gekry het. Terwyl hy in Suid-Afrika was, was hy ook by 'n staatskliniek en daar het hy sy hande op een van die kliniek se briefhoofde gekry. Toe hy vir die polisie vertel het hy het kanker, was die bewys in die vorm van 'n brief op 'n briefhoof van die kliniek. Die polisie is na die kliniek toe, waar hulle vinnig vasgestel het dat die brief 'n vervalste een was. Daar was geen bewys dat Colin Bouwer kanker gehad het nie. Daar is ook in Suid-Afrika bevestig dat 'n lewenspolis uitgeneem is in Annette se naam ter waarde van meer as 'n miljoen rand. Dis boonop die egpaar se eiendom in Nieu-Seeland, ook ter waarde van 'n miljoen rand, en wat nou als aan Colin uitbetaal sal word. Dit het net bygedra tot die motivering vir hoekom hy sy vrou sou wou vermoor. Op 15 September 2000 is Colin Bauer in hegtenis geneem vir die moord op sy vrou, Annette. Volgens die staatsanklaer het Bauer sy vrou se moord jare van tevore al begin beplan. Hy het sistematies te werk gegaan met die insameling van inligting oor die beste manier om haar te vermoor, sonder om gevang te word. Daar is geglo dat die hele verskuiving Nieu-Seeland toe deel was van sy plan om die moord uit te voer in 'n land met 'n baie lae moordsyfer. Die deel van die argument is gestaaf deur 'n lesing wat Colin aangebied het aan studente by 'n plaaslike universiteit net 'n maand na sy vrou se dood. Dit het gehandel oor die perfekte moord, wat volgens Colin behels het dat die slagoffer tussen die tone ingespuit word met 'n oordosis medikasie wat hulle bloedsuikervlakke so drasties en skielik sal laat val dat hulle in 'n diabetiese koma ingaan en uiteindelik sterf. Colin het voortgegaan deur aan die studente te sê so 'n moord kan gepleeg word in 'n land soos Nieu-Seeland met 'n lae moordsyfer omdat die polisie volgens hom nie bekwaam sou wees om so 'n ingewikkelde moordraaisel te kon oplos nie. Die staat het geglo, dit is presies wat Colin Bauer gedoen het. Daar's aan die hof gesê dat Bauer die konkoksie van medikasie in 'n poeiervorm in sy vrou se kos gesit het en vir haar gegee het om te drink. Dit, het die staat aangevoer, het hy in September 1999 al begin doen. Hy het begin toets om te sien hoeveel hy van wat nodig gehad het om haar dood te maak. Hy het sy vrou, die ma van sy kinders, as 'n toetskonyn gebruik. Maar toe die poeiermengsel nie vinnig genoeg werk nie, het Colin oorgeslaan na die vloeistofvorm van die medikasie Humalog. Dit, sê die staat, het hy tussen haar tone ingespuit en moontlik ook die mengsel in haar tampons ingespuit, wat sy tydens haar menstruasie sou gebruik, en die konkoksie so in haar bloedstroom in kon kry. Geen van hierdie teorieë is egter ooit bewys nie, omdat 'n volledige nadoodse ondersoek nooit gedoen kon word nie. Volgens Colin het sy vrou 'n onderliggende siekte en selfmoordneigings gehad. Die staatsanklaer het bewyse voorgelê dat Colin Bauer 'n meester leenaar was. Sy navraag oor wat tydens 'n nadoodse ondersoek bespeer kon word en wat nie, as ook sy lesing aan die studente oor die perfekte moord, was deel van die staat se saak teen hom. Colin het reeds erken dat hy die medikasie bekom het, so die ware vraag was of hy dit vir Annette ingegee het sonder haar medewete, of het sy, soos hy beweer, geneig tot selfdood. Dr. Andrew Bowers het getuig dat Annette nooit, terwyl hy haar behandel het, enige tekens getoon het dat sy haar eie lewe wou neem nie. Hy gee toe, sy mag dalk geswyg het daaroor, maar hy voeg by dat Annette saam met haar dokter en sy span gewerk het om te probeer uitvind hoekom sy so siek was. As sy nie meer wou lewe nie, sou sy sekerlik net haarself ontslaan het. Hoekom sou sy haarself deur al die mediese toetse wou sit, as sy wetenlik die medisyne gedrink het wat haar so siek sou maak? 'N Deel van haar pankreas is tydens die operasie verwyder vir verdere toetse. Sou sy dit wou doen, as sy al die tyd geweet het wat gelei het tot haar gesondheidsprobleme? Daarmee saam was daar absoluut geen bewyse van die onderliggende mediese probleme wat Colin op aanspraak gemaak het, direk na Annette se dood nie. En dit was reeds bewys dat dit fisies onmoontlik sou wees vir Annette om die laaste ronde medisyne te drink wat in haar maag gekry is. Die verhoor het vir 6 weke lank voortgeduur, waar tydens die staat verskeie getuies geroep het wat almal vertel het van die veranderings in Annette se lyf as gevolg van die onstuimige suikervlakke wat sy beleef het en hoe dit onmoontlik was om te gebeur sonder enige ingryping. Op 19 November 2001 is Colin Bauer skuldig bevind aan die moord op sy vrou Annette. Sy straf was lewenslange tronkstraf in Nieu-Seeland en in daardie land het dit op daai stadium beteken dat hy 17 jaar agter tralies moes deurbring voor hy vir parool in aanmerking sou kom. 'N Bevel is ook uitgereik dat hy na Suid-Afrika gedeporteer sou moes word die oomblik wat hy parool kry. En dis hoe een van die vreemdste ware misdaadsake ooit in Nieu-Seeland en Suid-Afrika afgesluit is. Colin Bauer is tronk toegestuur. Sy mediese lisensie is teruggetrek, wat hom verhoed het om ooit enige beroep in die mediese professie te hê. Colin en Annette Bouwer se kinders was tieners toe hulle ma dood en hulle pa tronk toe gestuur is vir haar moord. Hulle is baie goed teen die kollig van die media en die fotograwe se flitsende ligte beskerm, wat 'n goeie besluit was. Mens kan jou nie eens indink wat hierdie kinders moes deurmaak nie, om hulle pa as die moordenaar te sien, terwyl hulle nog moes rou oor die dood van hulle ma. Nog erger, al die leens wat hulle pa vertel het, was ontbloot vir die hele wêreld om te hoor en te sien, en vir hulle om meer vrede te moes maak. In 2015 is Colin vir vroeë parool oorweeg, na 14 jaar in die tronk, maar dit was nie suksesvol nie. Hy het ook met 'n regsaansoek begin om te verhoed dat hy na Suid-Afrika gedeporteer sou word wanneer hy wel parool kry. Hy wou die bevel tersyde gestel kry, maar dit het ook misluk. Bouwer het aangevoer dat hy 'n nuwe man was. Sy nuwe argument was dat hy Annette met haar selfmoord bygestaan het, maar dat hy nooit iets wou sê tydens die verhoor nie as gevolg van die stigma wat daaraan gekoppel word. In 2017 is Bouwer op parool vrygelaat en van Nieu-Seeland na Suid-Afrika teruggestuur. Die laaste berigte is dat Colin Bouwer in 2018 in Ramsgate in KwaZulu-Natal dood is aan natuurlike oorsake, net voor sy 68ste verjaarsdag. Maar dit is nie die einde van hierdie storie nie. En die volgende brokkie inligting gaan jy beswaarlik kan glo. Maar hiervoor moet ons na die horlosie terugdraai al die pad na 1999. 7 maande voor Annette Bouwer deur haar man in Nieu-Seeland vermoor is, is 'n vrou ook 11.500 kilometer ver in Johannesburg in Suid-Afrika vermoor. Haar naam was Ria Bouwer. Sy is gekry waar sy in haar huis verwurg is. Daar is aanvanklik geglo dat sy die slagoffer was van 'n huisroof. Sy is verkragt, gemartel en uiteindelik vermoor. Maar toe wys 'n ondersoek dat dit nie waar kon wees nie. Ria is vermoor deur haar man, Colin Bouwer Jr. En nie net dit nie. Colin se ma Mariette, dit was nou Colin Bouwer Senior se eerste vrou, was betrokke by die poging om die hele moord toe te smeer. En sy is ook skuldig bevind. Ria se ma is ook aangeval terwyl sy die moord probeer ondersoek het. Ria se dogter is glo ontvoer en daar was 'n hele ander reeks vreemde voorvalle. Colin Jr. Het op die ou einde skuldig gepleit op 'n klag van strafbare manslag en daarop aanspraak gemaak dat hy Ria verwurg het tydens 'n erge stryery toe sy hom ingelig het sy wil 'n egskeiding hê en 'n kind van hom wegvat. Hy is 8 jaar tronkstraf opgelê. 7 maande voor sy pa sy vrou vermoor het, het sy seun sy vrou doodgemaak. Beide van hulle is in hegtenis geneem en verhoor op basis dieselfde tyd. In 2 verskillende lande, op 2 verskillende kontinente. Mens wonder oor die vroue wat slagoffers was van Colin Bouwer Senior se slenter stories. Die vroue wat daarvan oortuig was dat hulle die enigstes was in sy lewe, terwyl daar 5 of 6 van hulle op dieselfde tyd was, wat onder sy charme geswig het. Die kollegas wat hom vertrou het met pasiënte, die wat hom aanbeveel het, en moontlik die mees belangrike van sy slagoffers, die pasiënte. Mens wil hoop dat Colin waarlik 'n baie bekwame psigiater was en moontlik werklik baie mense met geestesiektes sou kon help. Maar daar is twyfel. Die man kon skaars 2 sinne by mekaar sit sonder om te lieg. Sy geleerde kollegas het bevind dat hy mense manipuleer het tot sy eie voordeel. Vergiftiging is een van die mees hartelose maniere om te moor, omdat dit baie selde die eerste keer werk en die moordenaar word baie kanse gegee om te stop, maar soos in die geval van Colin, kan hulle nie. Hy het voortgegaan om toe te kyk hoe sy vrou agteruit gegaan en al hoe swakker geword het. Hy was daar, terwyl die ma van sy kinders vir maande lank gelei het en terwyl sy al hoe sieker geword het, het hy stadig net aangehou om die dosis te vermeerder, totdat hy haar doodgemaak het. Dit vat 'n koue persoon, 'n skrikwekkende persoon, om so iets te kan doen. Hy het in sy kinders se oë vol trane gekyk, toe hulle moes sien hoe hulle ma voor hulle wegkwyn, en hy het voortgegaan. Annette Bouwer was 'n hoogs intelligente vrou. Sy het miskien kon agterkom dat haar man nie die eerlikste van almal was nie, maar sy het nooit kon dink dat hy haar sou vermoor nie. Op die laaste aand het hy haar alleen in hulle bed gelos. Dr. Bouwer het gesê dit was duidelik dat dit nie 'n vreedsame aand was vir Annette nie. Sy het aanvalle beleef en heel moontlik erge pyn tot en met haar laaste asem en sy kon haarself nie help nie. Maar het sy gesien toe haar man daai aan die kamer instap met 'n spuitnaald in sy hand en het sy in daai oomblik geweet wat hy doen. As sy het, sou sy met skok besef het dat Colin Bouwer altyd eintlik 'n vreemdeling was. Dankie dat jy geluister het na True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Hierdie was die storie oor die moord op Annette Bouwer.
True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe, is 'n oorspronklike Jackpot potgooi. Die ware misdaadverhaal is nagevors en geskryf deur Nicole Engelbrecht vir haar gewilde True Crime South Africa reeks. Dit word aangebied deur Jackran FM se Gerda de Sousa. Luister na nog oorspronklike potgooi reekse en nuwe episode by jackranfm.com, klik op Jackpot of kry dit by jou gunsteling potgooi toepassing.